барадой.
Вітаю, шановныя, сёння 4 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Дік Дейл, Стэла Партон, Тайрон Дэвіс, а таксама гурты Спіріт, Грін Дэй, The Pox, Camel, New Radicals, The Motley Crue. Далучайцеся. 4 траўня 1923-га нарадзіўся Эд Кэсідзі, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач ды адзін з заснавальнікаў гурта «Спіріт». Гэты калектыў быў утвораны ў 67-м годзе і выконваў псіхадэлік прагрэсіў-рок, насычаны элементамі фолку, блюзу, джазу ды класічнай музыкі. Музычная крытыка высока ацэньвала творчасць «Спіріт», адзначаючы стылістычную разнастайнасць ды арыгінальнасць аранжыровак. Да таго ж, музыка каманды аказала прыкметны ўплыў на развіццё прагрэсіўнага року. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны каляндар сёння 4 траўня. У такі ж дзень 1937-га нарадзіўся Дік Дейл, сапраўднае імя Рычард Энтоні Монсур, амерыканскі гітарыст, вядомы як кароль сёрф-гітары. Пачаў кар'еру ў 59-м годзе, стварыўшы гурт Deltons. Першы альбом «Surfer's Choice» убачыў свет у 62-м, а менавіта там быў сінгл, які неўзабаве стаў візітнай карткай Діка Дейла. We'll be right back. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 траўня 1938-га нарадзіўся Тайран Дэвіс, вядомы амерыканскі блюз і сол-спявак з характэрным стылем, які запісаў даволі шмат хітоў на працягу свайго творчага жыцця. На рахунку Тайрана Дэвіса тры хіты нумар адзін у R&B-чартах Billboard. Вось адзін з іх і слухаем.
Today on a four-leaf clover, and leaving would be the last thing on my mind if I could turn back the hands of time. Oh, baby,
I would turn back the hands of time.
Oh, darling, I can't hold out much longer, but the pain is getting deep. All the hurt keep getting stronger. I would be ever alone until the day I die, and we would have a love so divine if I could turn back the hands of time. Without it, I can't go on. 'Cause for you're the other half that makes my life complete. If I had one more chance, we'd have a love so sweet, and leaving would be the last thing on my mind if I could turn back the hand of time.
FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасця Белая Падляска, таксама рацыя.ком. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой. Мы працягваем. 4 траўня 1949-га нарадзілася Стэла Партон, амерыканская кантры-спявачка, аўтар песень ды актрыса, малодшая сястра поп-дзівы Долі Партон. Яе поспехі на музычнай ніве прыкметна прасцей і не могуць раўняцца з дасягненнямі старэйшай сястры, але, нягледзячы на гэта, яна дамаглася пэўнага поспеху ў кантры-музыцы 70-х, запісаўшы свой самы папулярны хіт «I want to hold you in my dreams tonight» у 75-м годзе.
In my dreams tonight, when I'm holding you, everything seems so right. Even when I'm sleeping, you're still on my mind. And I wanna hold you in my dreams tonight. Some dreams are shattered and broken in two, but you fulfill my dreams and make them all come true. You're always loving me. I wanna hold you in my dreams tonight. No one could make me feel quite the way that you do. These feelings inside of me, they just prove how tonight. No one could make me feel the way that you do. These feelings inside of me, they just prove how much I love you. It feels so good with you lying by my side. And I want to hold you in my dreams again tonight.
Только до нас долучились, скажу, что вы на хвалях белорусского радио «Рация» слухаете программу «Кола Дён с бородой», где мы вывучаем музычный календарь с закладкой на 4 травня. У такі ж день 1950-го народился Дэрил Хант, ангельский музыка, наибольш вядомы як басист гурта «The Pox» с 86-го года и до их распаду праз 10 годов. Але гурт уз'яднаўся у 2001-м. Гэтая англо-ирландская фолк-панк команда была утворана у 82-м годе и стала вядомой у другой полове 80-х. «The Pox» продемонстравали, что дух панк-року можа жить и у ирландской народной музыцы, и выкарыстоўваючы у своих аранжировках вистал, банджа, аккордеон и мандолину стали одной из самых радикальных команд середины 80-х.
Not on.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 4 травня 1951-го народился Колін Басс, ангельский музыка, гонорованный продюсер и автор песень. 79-го года працуя у шерега гурта «Кэмэл». Грая Колін Басс, як не дивно, на бас-гитары, а еще часами пяе, да играя на акустице. Что тычется «Кэмэл», дык гэта довольно вядомы британский арт-рок коллектив, які был утворены у 71-м годе. Головная особливость «Кэмэл» — гэта мелодичность композиций и перевага инструментов над голосом. Нягледзячы на тое, што яны не дасягнулі камерцыйных вышынь Pink Floyd, Yes альбо Genesis, тым не менш яны ўнеслі значны ўклад у развіццё прагрэсіўнага року.
Like sand, slipping through your hand. You're
У той самы дзень, што і ўзгаданы Колін Бас, 4 траўня 51-га нарадзіўся Боб Алан Діл, больш вядомы як Мік Марс, гітарыст амерыканскай каманды Мотлі Крю. Кінуў школу і цягам 70-х граў у некалькіх гуртах. Праз 10 гадоў незадаволенасці каліфарнійскай музычнай сцэнай Діл вырашыў пачаць з нуля, змяніўшы імя на Мік Марс і пафарбаваўшы валасы ў чорны колер. У 81-м ён змясціў у Лос-Анджэлеской газеце аб'яву. Нікі Сікс і Томі Лі звязаліся з ім, а калі да іх далучыўся Вінс Ніл, новаму калектыву спатрэбілася імя. Марс прапанаваў Мотлі Крю. We'll be right back.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Голадзён з барадой.
4 траўня 1970-го нарадзіўся Грэг Александр, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік праекта New Radicals. Ён быў створаны Александрам у 97-м годзе. Да гэтай шчаслівай падзеі Грэг выпусціў два альбомы сольна, але яны не карысталіся асаблівай папулярнасцю. Гурт New Radicals праіснаваў 2 гады і выпусціў толькі адзін альбом, які атрымаў залаты статус у ЗША, ну а сам калектыў атрымаў званне адкрыцця года.
Wake up.
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 4 траўня 1964 адбыўся першы публічны выступ гурта Moody Blues, а ў такі ж дзень 1976 далі свой першы канцэрт Kiss. 4 траўня 1972 нарадзіўся Майкл Раян Прычард, больш вядомы як Майк Дзёрнт, бас-гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Green Day. Акрамя Green Day грае ў калектыве The Frustrators, але мы будзем развітвацца ўсё ж такі Green Day. Трымайцеся.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up. When September ends, like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Summer has come and passed, the innocent